Аллах Алладан тауфиқ сұрап отырып, бүгінгі сабағымызды жалғастырамыз. Біз өткенде сол тахуа ақидасы бойынша үш сөзге тоқталып өткен едік. Негізінде уала шайа мислаху, уала шайа юъджизуху, уала илаха ғайруху деген, яғни Аллах Аллаға мысалындай ұқсас болған нәрсе жоқ. Және Аллах Алланы әлсіз ететін, күшсіз ететін, яғни Аллах Алланың құдіреті жетпей қалатын нәрсе жоқ деп оны айтып кеттік. Одан кейін уала илаха ғайруху, және Аллах Алладан бөлек құлшылыққа лайықты ешбір заттың жоғы. Илах, яғни мағбуд мағынасында, құлшылыққа лайықты зат деген сияқты келеді. Сол үшін көбінесе айтып келеді. Уа илаху куллю шахсин ма яъбудуху, әрбір адамның дейді илахы, яғни Алласы, оның құлшылық еткен заты дейді. Яғни сондықтан ол илах сөзі кейбіреу басқаларға қолдануы мүмкін. Сондықтан біреулер мысалға айтайық, уағалейкум салам, құдайы біреудікі дүние, біреудің құдайы атақ, біреудің құдайы нәпсінің қалаулары, біреудің құдайы әйел, біреудікі киім деген сияқты келеді. Тайсарам бұл динар деп келетін хадис бар ғой, динардың ақшасы, көйлектің ақшасы бақытсыз болды деген. Сол сияқты олар абдуддинар, абдуддинар деп келетін хадисті, яғни сол динардың құлы, несінің құлы, яғни бақытсыз болды деген, тіпті киімнің құлы. Соның негізінде абд деген сөз енді құл деген мағына, бізде аударып жатыр. Ол негізі дұрыс мағынада аударылған қазақ тілінде. Сосын құлдың сүйкімісін біз құлшылық дейміз. Сондықтан ол құлшылық деген, және құлдың құдайға арнап істеген істерін құлшылық деп қоямыз. Осы үш мәселеде тоқталып өткенбіз. Одан кейін сіздерден Шура сүресінің 11-ші аяттарын қарап жаттап алуларыңызды сұранғанбыз. Жаттағандарыңыз бар шығар, Шура сүресінің 11-ші. Сосын 11-ші аят Шура сүресінің. Бахва самион басир. Осыны өте қажетті деп айтып, уалейкум салам. Бұл аятта өзі екі бөлімнен тұр негізі. Лайса камислихи шейун деп жоғалтқан. Яғни Аллах Тааланың мысалындай нәрсе жоқ. Не Аллах Таалаға ұқсайтын еш бір нәрсе жоқ. Бірінші. Екіншісі бахва самион басир. Самия яғни не? Естуші, басир, көруші. Деп осы аят өте керек болады, себебі біз білеміз муаттила, мумассила деген, муаввила деген сияқты көп деген, жахмия, муатазила деген сияқты көп деген елдер шыққан, топтар шыққан. Кейінгі солай имам матуриди, аль-ашъари деп тағы да ақидада бөлініп жатады бір нәрсеге. Себебі олардың өздерінің ұстанымында соған байланысты кейбір өзгерістер, кейбір сипаттарды жоққа шығару. Муаттила дегеніміз Аллаһтың кейбір сипатын жоққа шығарушы қауымдар бар. Мумассила дегеніміз Аллаһтың сипатын адамның сипатына ұқсататын топтар болған. Сондықтан осы аят көбінесе өте көп жерде жауап ретінде келіп отырады соларға. Соларға жауап ретінде келіп тұрады. Мысалға бір мумассилалар болған, солар Аллахтың кейбір сипаттарын адамның сипаттарына ұқсатқандар болған. Яғни келеді, кімде кім дейді, Аллахты жаратылған заттарға ұқсататын болса, сипаттарын беретін болса, мина сифатил халиқ ила сифатил махлуқ деп келеді. Яғни Аллахтың сипатын жаратылыстардың сипатына беретін болатын болса, ол яғни назирул яхуд дейді, яхудилерге ұқсаған болады дейді. Яхудилер кей кезде сөйтеді маған. Сондықтан кей кезде көресің, тіпті осы аралас кезінде және совет үкіметі кезінде дін тану деген сабақтар болған. Совет үкіметі кезінде оларды арнайы дін тану сабақ болған, атеизм болған. Бірақ атеизм қатарында исламды, христианды, будданың шығуын, олардың өтірік екенін, ол апиым, дін апиым деген сияқты сондай нәрселерді үйретуге сондай арнайы кітаптар болған. Бір жолы өзім оқитын бір оқу жайында бір мұғалім ежелден айтып сол дінтанудан сабақ береді екен. Қолында діни кітап бар екен. Сосын бір жолы ислам жайында дінтанудан сабақ беріп отыр. Бір қараған кезде дұрыс айтып жатқан сияқты. Пайғамбарымыздың туған жылы, оны дұрыс айтады, 571 деп. Оның пайғамбарымыздың қайтыс болған жылы оны айтады, қаяқта туғанын айтады, әкесін айтады, шешесін айтады, Меккеде болған, оны шығарған дінін, кейін оның соғысқанын бәрін айтып келеді. Енді бәрі дұрыс. Сөйтіп жатады, кейбір жерлерін жаңа айтады. Оны тыңдаған адам пайғамбарға махаббат емес, жеп көрініш пайда болады. Арнайы қосылған. Не дейсің? Пайғамбар алейхиссалам 6 жасында Айша дейтін қызға үйленіп алды. Сөйтіп тарасын не деген сұмдық деп қояды. Адам ойына не келді мүмкін сол кезде? Қандай нәрсеге алып барып қояды? Ол нәрсені оларға жат білмейді. Сол кейінде сол сияқты көптеген нәрселерді алып келеді. Үйретеді адам баласы. Мен өткенде біз мешітте айтып өттік қой, Яни жанага үлкен китапта айтат, чудеса деген китап бар, научный энциклопедия, ол канча китаптарда турды. Соның адам кандай үлкен ғалым эсептелди, атесіне шығып қалды ғалымның. Сол негізі оқымаған адам жоқ шығар. Мен өзім мектепте жүрген кезде соны алып оқып едім. Әлі намаз оқымай тұрған кезде неше түрлі қазақшаға бір аударылған еді. Сол кітап қол-қолға тимей оқылатын сияқты болып көрінген. А кейіннен кейін ислам түсінгеннен кейін онда кемшін тауып отырасың. Атеист кітаптарына негізгі дінді біліп алмайынша негіз оқымай қой деп айтамын, бірақ келешекте ол да керекті болады. Себебі атеист кітабынан кейбір кітаптар оқыған кезімде бір атеисттің мойындаған сөзін көрген едім. Біз дейді, барлық дінге дейді қарсы нелеріміз айтып жатырмыз, оларды қайтарып жатырмыз дейді, бірақ та мұсылмандар діннен қайтару өте қиын болып жатыр дейді. Себебі дейді, оның дәлелі бар дейді. Кей жағдайда олардың әлі де бізден білімдері артық болып тұр дейді, мойындайды. Сол үшін біз білімімізді әлі де жетілдіруіміз керек дейді. Ал мұсылмандар олар еш уақытта таза білім күйінде жеңе алмаған. Еш уақытта білім күйінде жеңе алмаған мұсылмандар. Бірақ та оларды білімсіздігімен жеңіп кетіп отқан. Білімсіздік тұстарменен, білмеген тұстарменен жеңіп, соны күмәндарға салып жеңіп кетіп отырған кездер болған. Сондай бір кездерде шыққан жаңа кітап мұғалім оқытып жатыр. Соның ішінде және бір екен. Аллах Тағала мен есепке шыраған фақих. Аллах Тағала мен Хазіреті Әлі. Мұсылмандардың нелерін алып келгенде, фақих деген мұсылмандар қолдады. Сөйтіп жаңағы орысша кітабында тақырыптарға бөліп жазған. Сосын жаңағы кісі сабақ бере бастады. Содан кейіннен кейін біз оған сұрақ қоя бастадық. Бірақ Аллах разы болсын сол мұғалімге. Өзінің ұсынысыменен сол өзінің сабағын бізге өткізуін сұрамыз. Сен түсінді? Исламды тек қарапайым нәрсе емес, өте күрделі, маңызды бір ойдан құрылған адам ойлап тапқан заң емес, Аллахтың түскен заңы екенін түсіне бастады. Содан сол пәнді бізге берді. Кенсоның беріп жүрген кітабын біз сұрадық. Бірнеше жыл сабақ беріп жүрген саған кітабын. Авторы есімде жоқ, бірақ еврей кісі еді. Сол кісінің кітабын алдық, оқыдық, сонда кейбір мысалдар көрінгізді, адам қатты шошиды. Мына еврейлердің Аллах Тағаланың сипатын адамға беретін деген нәрсе. Сен оларда көресің кезде, Аллах Тағала кәдімгі жер бетінде жүре береді оларда. Өздерінің кітаптары бойынша. Аллах Тағаламен күресіп қалғандардың бары. Сондай нәрселер келтіреді. Тура сол сияқты сипатта. Хазіреті Әлі бір күні үйінде отырса дейді, оның есігін біреу қақты кешінде. Барып есікті сұраса кім десе, немен танымайсың ба деп айтып дейді. Ашса бір үлкен қара кісі кім дейді. Сіз кімсің десе, айтып тұр дейді. Мен сенің күніге түнде тахаджуд оқып жүрген Раббың мен, Құдайың мен деп айтты. Жоқ, мен сенбеймін. Мүмкін емес сенің бұндай сипатта болуыңды айтты. Мен ұлы Құдайға құлшылық қылдырған сен емессің деп. Жоқ, менмін деп. Сосын айтты дейді, енді немен дәлелдегің келеді сен? Өзіңнің Құдай екенің деп. Мен пенденің қалағанын берушімін деп. Сен бір нәрсе сұра, мен саған бересің деп. Сен Хазірет Әлі одан сұрап дейді, сұрағанда дүние сұрап дейді. Егер сен құдайлығың рас болатын болса, мынау мен отырған менің жаңағы менің дастарханымды ақшаға толдыр деп дейді. Сіз әсте ақшаға толып дейді. Сонда Хазірет Әлі оның құдай екеніне сеніп, уалейкум салам. Арқасынан қағып, уалейкум салам. Сен расында құдай екенсің деп айтқан екен дейді. Өте ауыр мысал. Өте ауыр мысал негізінде шындап келген кезде. Бұныменен олар бірнеше нәрсені ұқты. Біріншіден өздері адасқан сияқты Аллахты кімнің кейпінде келтірді?
Адам
кейпінде келтірді. Екінші, Хазірет Әлі біздің ұғымымызда дүниеге қызыққан адам десе. Білеміз, аяттар бар, ә? Әлләзина юнфикуна амвалахум биллейли ваннахари сирра ва'ланиятан фалахум әджрум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ля хзан бар. Ана орындық кісілер бар, орындықтар бір тиісіп отырсаңыз. Сол аят бар. Бір тәртіптер бойынша осы аят Хазірет Әліге байланысты түскен дейді. Себебі ол садақа мәселесіне қатты құмартқан дейді. Сонда дейді, қолына 4 дирхам түскен кезінде, бір дирхамын ол кісі жаңағы түнде, бір дирхамын күндіз, бір дирхамын жария, бір дирхамын жасырын берген дейді. Лақауф мәлем өлем яхзан, оларға қауып жоқ, оларға уайым жоқ, аят түскен дейді. Көп адам білген жоқ, осы аят түскен кезде көптеген сахабалар шынды садақа беруге ұмтыла бастады дейді, нафақа жасауға. Ал пайғамбарымыз саласын біліп дейді, кейін Хазірет Әліден сұрады дейді, неге бұлай істедім дегенде, біресі болмаса, біреуісінің қабыл болуын үміт еттім деген екен дейді. Сол кезде. Сондықтан сондай бір кісі болған, екіншіден бұл жерде сол арқылы Хазірет Әліні бірінші сұраған кезде не сұрайсың, беремін деген кезде дүние сұрап қойды. Үшінші мысалын жазған не дейді? Хазірет Әлі сол кезде сеніп, оның арқасынан ия деп, арқасынан қақты дейді. Сөйтті де бұл жерде нені алып келді? Күлкі алып келді. Бірінші, Аллахтың сипатын бұзып жатыр. Мұсылмандардікі деп кетіріп жатыр соны. Екінші, Хазірет Әліні дүниеге құмар қызып қойып жатыр. Үшінші, күлкі келтіріп жатыр. Сондықтан немқұрайдылық, негізі дінде немқұрайдылық, көбінесе дін мәселесінде не алып келеді? Иманның әлсіреуін алып келеді, ол адамды діннен шығару оңай болады. Сондықтан осындай тұстармен де келген. себеп нақты дәлелдер мен діннен шығару өте қиын болған. Бұл айтып кетсоң, Аллаға тән кейбір сипаттарды адамға беру, ол яһудилерге ұқсаған сияқты, тура осы сияқты нәрсе, бірақ кейбір ғалымдар бөліп ажыратады. Яғни сифат аль-махлуқ дейді, махлуқтың сипатын Аллаға беру. Ондай да бар. Оны христиандардың назир-ул-насара дейді. Бұл христиандардың мысалы сияқты дейді. Себебі олар яғни Исаны Құдай дәрежесінде көрді. Атеистің педагогты бөліп жатты, сөйтіп көрді. Сон жаңағы оған сыйынып тұтылған құлшылықтар арнай бастаған болатын. Сондықтан біз өткенде осы нені аятты Шура сүресінің 11-ші аятын жаттап алуды есте болды қатты сұрандық. Себебі лайта камитлихи шайун деген ол өзі мұсылман мын деп есептеген кісілерді шыққан. Олар Аллах тағала мысалы жаңағы муассила деп қой, Аллахқа ұқсату, Аллахты ұқсату жаратылысқа, жаратылысқа Аллахқа ұқсатушылар пайда болған. Сонда оларға бұл жауап лайта камитлихи шайун, Аллахқа ұқсайтын нәрсе жоқ деген бірінші жауап болады. Енді біреулер болған уа самиул басир, Аллахты жаратылысқа ұқсатып алмау үшін одағы Аллахқа тән сипаттар жоққа шығара бастаған. Білеміз бе? Уала ядун деген салат, қол, Аллахтың қолы бар, Аллахтың жүзі бар, Аллах тағала аршыда истава мәселесі. Сол мәселелерді болмаса Аллах тағала әрбір түнде сүлүсүл лейлде түннің үштен бір бөлігінде не қылады? Түседі. Янзилу иля сама дүния дегенсің, Алла құлдарынан кім сұраса беремін дейді, кешім сұрағанға беремін дейді, тілеңдер беремін дейді. Сол хадис бар. Осы хадистегі түсет деген нәрсені дүниенің аспанына түсет дегенде жоқ деп келтіретіндер бар. Себебі олар адамның айтуы бойынша неге? Бұлар ойлады Аллах тағаланы пәк дейміз деп сөйлей бастады. Егер Аллах тағала түседі деп айтсақ, онда біз оны ұқсатып қоямыз дейді мақұлыққа. Онда мақұлық дейді түсіп. Онда бір нәрсеге мұқтаж болып қалады, түсуге мұқтаж болып қалады дейді. Егер Аллах тағаланың қолы бар десек, онда ұқсап қалады дейді адамға. Уалейкум. Қайтадан адамға ұқсап қалады дейді. Сосын Аллахтың жүзі бар десек, және ұқсайтып қоямыз адамға дейді. Бірақ сөйте тұрып олар Аллах тағала самиун, алимун, қадирун деген сипаттарын жоққа шығармайды. Аллах тағала біледі, естиді, хабардар, хабирун, көреді деген сипаттарын жоққа шығармайды. Себебі бұл Құранда анық келіп тұр бұлар. Соны жоққа шығармайды. Енді соларға сұрақ қойсақ. Кейбір альфаз муштарак дейді. Бір сөздер бар, ол жаңағы қолдана береді. Екі жаққа да қолдана беретін бір сөздер бар. Муштарак яғни ортадағы сөздер бар. Екі жаққа да келе беретін. Жаратушыға да, жаратылғанға да қолдана беретін сөздер бар. Мысалға, айн, ілім сөзі жаратушыға да, жаратылғанға да қолдана береді. Дұрыс па? Біз айтамыз, фуланун алим. Бәленше ғалым. Аллах тағала да біледі деген сипат айтамыз. Фава басир. Бұл істе ол көреген деп айтамыз біреуге. Карим, жомарт, халим деген сияқты сипаттарды біз адамға береміз, дұрыс па? Сондықтан осы сипаттарды береміз. Олар осы сипатта Аллахта бар дейді. Сондықтан осы сипаттар біз беретін бұл альфаз муштарак дейді, бұл сөздер дейді, Аллах тағалаға да адам қолданған екен ортадағы, яғни ортада қолданатын сөздер болып табылады дейді. Бірақ осы сөзді, бұл сөзді жеке күйінде ешқандай біз ештеңе ажырата алмаймыз. Ілім деген кезде ештеңе ажырата алмаймыз. Адамға болса раджулун алим, білетін кісі, раджулун карим, болса инналлаха алимун хакимун, инналлаха хакимун. Осы сөздерді біз Аллаға қолданбасақ, Аллаға адамға қолдануға керек бұл сөздер. Мысалға хайюн, тірі, адамға қолданамыз бұл сөз? Қолданамыз. Аллаға да қолданамыз. Хуал хайюл қайюм, Аллаға да қолданамыз, адамға да қолданамыз. Енді осы жерде екі мәселені қатты мұқият болыңыздар. Біз айттық жоғарыда, олар егер Аллахтың қолы бар дейтін болсақ, егер Аллах тағала аспан жана аршыға орнықты дейтін болсақ, егер Аллах тағала дүние аспанына түсті дейтін болсақ, біз оны мақұлыққа ұқсатқан болып қаламыз. Сондықтан бұлай деп айта алмаймыз деп Аллахтың қолын, жүзін, суын оны жоққа шығара бастайды. Енді солардан сұрасаң, сен Аллах естуші, білуші, көршілігінен бар деп айтасың, осы сипаттарын мойындайсың, сен мойындайын дейді. Онда осы сипаттар адамда да бар ғой. Онда Аллах қайтан адамға ұқсап қалмай ма десең? Жоқ, бұл сипаттар Аллахтың өзіне тән дейді ол жауабында. Бұл есту сипаты Аллахтың өзіне тән дейді. көру сипаты Аллахтың өзіне тән дейді. Білу сипаты Аллахтың өзіне тән дейді та бұл жерде. Сіздер аңдаңдар, сонда айтамыз оларға жауабымызды. Тура сол сөзінде бағана ана сай айттыңыз. Аллахтың қолы бар, бірақ Аллахтың өзіне тән. Аллахтың жүзі бар, Аллахтың өзіне тән. Аллах түсіп бимайяли қули жалалихи. Өзіне лайықты сипатты. Аллах аршыда өзіне лайықты сипатты. Неге оны айтпасқа? Аллахтың кітабында келген сөздер неге біз бөлуіміз керек? Егер оны пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалар бөлмеген болатын болса. Сонда осы нәрселерді біз білуіміз керек. Сонда лайса кәмисіне Аллах мұқтажы жоқ деп өткенде айтып кеттік. Осы аят жаттап алғанымыз дұрыс. Себебі көп мәселелерде бізге жол отырады. Ол екен ола шай юъджизуху. Аллах таның әлсіз ететін нәрсе жоқ. Себебі сонда жахмия сияқты тағы бір топтар шыққан. Аллах таланың құдіреті жетпейтін нәрселер де бар деген. Яғни сөздерді айтқан кісілер де болған. Алла сақтасын, ол нелерден адасушылықтан. Бірақ сондай топ болған, расында. Өздері мұсылман есептеген.
Не деген ұлы жахмия.
Сондай топтар болған. Сондықтан екінші біз өткенде өткенде ола ишен юъджизуху, шай юъджизуху, Алла таның әлсіз ететін нәрсе жоқ. Құдіретсіз етіп қоятын, күші жетпейтін етіп қоятын нәрсе жоқ. Алла тағала бүкіл әлемді жаратты. Роббул әлемин деп айтамыз біз әрқашан. Яғни әлемдердің рамысы. Әлем деген сөз Аллахтан өзге бүкіл жаратылған нәрсе. Күл масиу Аллах. Аллахтан бөлек бүкіл нәрсе. Әлем. Соның Раббысы Аллах тағала. Ал Раб деген сөз халиқу, мудаббируху деп келеді. Яғни ол соны жаратушысы. Және содағы болып жатқан бүкіл нені хабарда және бақылаушысы деген сөз уалейкум рахмет. Береді. Яғни Аллахтың сол жаратты да, сол жаратқан жаратынысында ешбір нәрсесі күш жетпей қалатын нәрсе жоқ деген сөз. Ол тегі көзге көрінбейтін біздер үшін көрінбейтін микробтар болатын болса, болмаса біздің көзіміз жай көре алмайтын соны галактика әлемдері болатын болса да. Олар болса да Аллахтан ол нәрсе сықар емес. Оның бәрін Аллах тағала толығыменен білуші. Сондықтан Аллах тағаланың назарынан еш нәрсе жоқ дейміз. Аллахты әлсірететін сандар жоқ. Аллахты әлсірететін мақлұқтар жоқ. Аллахты әлсіз ететін күштер жоқ. Аллахты әлсіз ететін білім жоқ. Бағанағы кітапта мен айтып кеткен жаңағы жоғарғы оқу орнында исламды таныстыру үшін оқылатын кітаптың ішінде жаңа бір сөз бар еді. Ол фақихун ва Аллах деген, Аллах және фақих деген бір тақырып бар, сонда келтіріпті. Бір фақих өледі, бірақ кейбір күнәсі болады, о дүниеге барады. Аллахтан оны дозаққа жіберді, фақих айтты, жоқ мен дозаққа бармаймын, мен жәннатқа кіремін деді. Сонда неге бармайсың екеуі айтысты дейді. Сөйтсе фақих дәлелдер келтірді Аллаһа. Мағуан дәлел, ей Аллах сен дәлелің мен дозаққа кіргізетін. Аллах айтты, мен дәлел мос деп сөйтсе фақих, жоқ мен дәлел, міне сенің аятыңда, міне менің хадисімде сөйтті, ақырында фақих жеңіп шығып жасы кетті дейді. Наузу биллахи мин зәлік. Наузу биллахи мин зәлік. Алла сақтасын ондай нәрседен. Бұның бәрі мұсылмандарды ақымақ көрсеткісі келгендіктен да. Екінші, мұсылманды араластыру үшін. Білек, Аллах тағаланың білімменен әлсіз ететін нәрсе жоқ. Күшімен әлсіз ететін нәрсе жоқ. Санымен әлсіз ететін нәрсе жоқ. Үлкендігімен әлсіз ететін нәрсе жоқ, кішілігімен әлсіз ететін нәрсе жоқ. Кіші болып Аллаһқа көрінбей қалатын, үлкен болып Аллаһқа бағынбай қалатын, білімді болып Аллаһтан асып кететін ешбір нәрсе жоқ. Себебі Аллаһ тағала инна Аллаһа аля күлли шайин қадир, Аллаһ тағала бүкіл нәрсеге құдіретті. Сондықтан Аллаһта құдіретінде ешбір шек жоқ. Аллаһ тағала бүкіл нәрсені беруші де, тілекті қабыл етуші, оны адам баласы кезінде өмірде де көріп жатады. Ондай нәрселерді. Енді осы жерде бір жігіт айтады, мұсылман жігіт, балнеста жатқан едім дейді, намаз оқиын дейді. Сосын балнеста жатқан дейді, сосын менің қарама арасында бір атеист жатыр екен, ол намаз оқымайды дейді. Сосын Аллахқа сенемін деймін дейді. Сосын көбінесе оларды өздері дінде күлкілі, өз діндерінде де айта береді да. Уалейкум салам. Өздерінің дінінде тіпті анекдоттар көп болады. Басқа христиан, яхуди діндерінде. Себебі олар Аллахты қателесті сол сипатында. Уже адамның сипатына келтіріп алғаннан кейін қалжыңдай береді да. Адам адамнан қалжыңдаған сияқты. Аллахтан күресет деген сияқты. Сол сияқты жаңағы отырған кезінде ол айтты, сен Аллахқа сенесің ба деп айтты. Сен сенемін деп айттың дейді. Алла тағаланың құдіреті бар нәрсеге жете ме деп, иә жетеді деді. Аллахтың күші жетпей қалатын нәрсесі бар ма деп айтты. Жоқ деп айттың дейді. Сосын айтты, Аллах тағала бар нәрсені жарата ала ма қалаған нәрсені? Жарата алады деп айтты. Сосын ол айтты, Аллах тағала өзі көтере алмайтын тасты жарата ала ма деп айтты. Қараңыз сұрақ. Атеист қойып отыр. Себебі олар специально соны оқыған да. Әділет мұсылмандарды шайқап діннен шығару үшін негізі. Сондықтан осындай нәрселер болып жатқан әрқашанда ескеріп білуіміз керек. Ол нәрсе сақтан жүріп, сонда айтты, Аллах тағаланың құдіреті бар нәрсеге жететін болса, Аллах тала бар нәрсені жаратылатын болса, Аллах тала өзінің көтеруге шамасы жетпейтін тасты жаратыла ма деген сұрақ қойды. Бұл жерде негізі сұрақ қойышы Аллахты болып танымының өте төмендігі. Аллахты оман қадырлы хаққа қадырге Аллахты керекті дәрежесінде олар бағалай алмады дегенді. Керекті дәрежесінде Аллахты бағалай алмады деген екен. Сондықтан осы нәрсеге ықтияр болуымыз керек. Аллах таланың бар нәрсеге жаратуға да шамасы жетеді, бар нәрсеге құдіреті жетеді. Аллахтың құдіретінің нәрсе жетеді жоқ. Ол бір жердегі бұл сұрақты қойған кезде Аллахты қайтадан неге ұқсатып тұр? Мақлұққа ұқсатып тұр. Сен мақлұқта сондай нәрсе бар. Адам тіке алмай қалатын нәрсесін айтайық, штанга тұр, штангаға көтере алмайтын нәрсесін салып жер көтере алмай қалады. Ол тура сол сипатты Аллахқа апарып ойлап тұрды. Қайтадан бұл жерде ол Аллахты адамға ұқсатуды алып кеп тұрды. Сонда біз білеміз, лайса камислихи шайун, Аллахтың мысалындай нәрсе жоқ. Расында ол көреді, ол естейді, құдіреті жетеді, бірақ біз сияқты емес. Сен сол көргенін де бізге ұқсамайды. Сол құдіреттілігін де бізге ұқсамайды, сол білгендігін де бізге ұқсамайды Аллах Тағала. Сондықтан Аллах Тағаланың бізге айтқан мысалындай нәрсе жоқ дедік. Аллахты әзілдетін нәрсе жоқ, және уа ла илаха ғайруху. Бұл өте керек нәрсе, бұл негізгі тауқид. Бүгін пайғамбарлардың келгені сол, Аллахтан өзге құлшылыққа лайықты ешбір нәрсе жоқ. Себебі бұл өте көп қайталанып отырады. Лақат бағасына фикулли умман расулан ямун ашта тауд. Бүкіл халыққа біз пайғамбар жіберген, бір Аллаға құлшылық қылсын деп, және де Аллахтың өзге нәрсеге сыйынбасын деп. Себебі пайғамбарлар келген кезде айттық, әр қашан өздерімен үш нәрсе алып келіп отқан. Бірінші тауқид, бір Аллаға құлшылықты үйрету үшін келіп отқан. Екінші олар ахкам, шариғат үйретеді, закондар. Үшінші әл-уа'ду вәл-уа'ид, яғни сүйіншілеу мен ескертулерді алып келіп отырады. Пайғамбарлардың міндеттерінде осы үш нәрсе, үш тақырып әрқашан болады. Сондықтан осыны білейік. Біріншісі ол таухид тақырыбы, әрқашан да бір Аллаға құлшылықты үйрету үшін келеді Аллах Тағаланың елшілері. Екінші шариғаттары үшін келеді. Шынымен де бүкіл шариғатты біз исламнан табамыз, қазіргі кезде. Бүкіл сұрақтарды исламнан қарауымызға болады. Біз ұйықтап тұрсақ та оны не істеп не айтуымыз керек екенін біз шариғаттан қарай ақсақ біледі. Біз туалетке барсақ та шариғаттан тауып алып келе аламыз деп істеріне болған барлық істерді. Сондықтан екінші шариғатты үйретуге келді. Үшінші олар уәл-уәду уәл-уәйд. Сол шари Аллахқа серік қоспаған адам, егер Аллахқа серік қоспаса және салихалы істерді істейтін болатын болса, оларды сүйіншілеу үшін келді. Оларды Аллахтың разылығына жететініне, олардың Аллахтың қасында үлкен сыйлар күтіп тұрғанына, олар үшін жәннат бар екеніне, сол жәннат үшін не бір адам көзі көре қоймаған, құлақ естімеген, әлі адам ойына келмеген нәрселердің бар екенін сүйіншілеу үшін келген. Және де Аллахтың әміріне жүрмегендерді ескерту үшін келген. Және олар жай қорқыту үшін емес, шын болатын нәрсені айту үшін келген адамдар. Шын болатын нәрсені айту үшін келген адамдар. Әйтпесе бізде ескертулер бар, мысалы бір баланы кішкентай бала болатын болса, қой, қазір қоймасаң басын жұлып аламын. Қорқу үшін айтамыз, басын жұлып алмаймыз ғой. Дұрыс па? Сол сияқты осы жерде жай бір не ретінде алып жүрмін, есіме шықпаса свидетельге оларды айтады. Ада нет дейді, тозақ жоқ дейді. Ойдан тек қана жәннат бар дейді, өлген адам жаман адам дейді жоқ болу керек, бір жақсы адамдар өмір сүреді дейді. Ол құдайға лайықты емес дейді, сен ойлайсың дейді, қазір сен құдай емес жай бір адам дейді да, плитканың үстіне, пештің үстіне бір адам жап жалаңаш қылып алып, бай алмаса, сен оны не деп айтасың дейді? Убийца деп айтасың дейді. И сен Аллахтан біреуді тозаққа салады деп айтасың дейді. Аллах фааллима қалаған істеуші, және ол нәрсе бар, әркім өзінің лайықты жазасына болады. Сондықтан Алла айтады: "Малакум кайфа тахкумун?" Сендер қалай үкім бересіңдер? Біз мұсылмандарды жаңа күнәһарлар сияқты істейміз деп ойлайсың, айтты мысалы қалай үкім бересің айтты. Егер біреу бұны деп әбден қылмыс деп жамандық істеп, ертең ол жақта ол да сен төлмен бірге сенімен бірге жаннатқа шығып отырсын. Сен өмір бойы құлшылық істесең, сен де онымен бірге жаннатқа шығып отырсын. Ол әділдік емес ол. Әділдік болмай қалады. Сондықтан шынымен де иннал абрару ла фи наим, жақсылар жәннатта, күнәһарлар тозақта болатыны рас. Сондықтан Аллах Тағаланың елшілері сонымен келіп отқан, ол нәрселер расында болатын нәрселер, Аллах Тағала соларға пайғамбарларына соны хабарын бізге жеткізіп отқан. Екіншіден жаңа сол уәделер адамды құлшылық ғибадатқа құлшындырады, ал ескертулер адамды күнәдан тосылуына көптеген пайдасын беріп отырады. Бүгін сол ары қарай жалғастырамыз иншалла. 5-ші сөзінде келді: "Қадимун биля ибтидаин, даимун биля интихаин". Аллах Тағала әуелден бар, бастаусыз. Аллах Тағала әуелден бар, бастаусыз. daimun ar daim bar bila intihain betusiz. Yani ayağı yok. Soğuk yok Allah Taala'nın. Yani ol evvelgi onun baxtalığı yok. O şerde bir kısa toxtalıb ötsek bolar. Jalpı vücut deyimiz qoy. Barlıq bolmus. Ek türlü bolat. Vücudun bir nasi, vücudun bir qayrı hedekulet. Özdüğünden bar nerse, jene birevdün bar eti umen bolgan. Bar nerse. Özdüğünden bar nerse, ol Allah Taala. Yendi bir nerse bar, bir bar bolgan nerseler bar, olar özdüğünden bar bol almaydı. Labbuda min mucibin deydi de, onu bar eti üçün nerse kerek deydi. Bar bir özdüğünden bar bol almaydı. Sonra partalab özdüğünden payda bu kalı mümkün ba? Mümkün emes. Мына үй өзіңнен соғылып қалу мүмкін ба? Мүмкін емес. Осы жерден бір апаның мысалын келтіргені деген, сіздерге айтқан естеріңізде бар шығар, бір апа намаз оқитын Совет үкіметінің кезінде ұршы қиылып отырады есік алдында, оқыған екі оқымысты педагог өтіп бара жатты, кемпірге жаны ашиды, ой бешара кемпір өлейін деп жүр, азынан кешкене енді дәрет алып, сумен дәрет алады, сөйтіп намаз оқиды, сөйтіп алып бешара уақыты босқа кетіп жатыр, осы оңай емес, тағы жіберіп отыр. Қандай шаршамайтын кісі, осыны біз қиындықтан құтқарайық, Құдайдың жоқ екенін бұған түсіндірейік те, бұны біз сондай намаз деген сияқты, ораза деген сияқты бейнеттерін ажыратайық деген жанашырлықпенен келген болып, кемпірдің қасына келіп, Құдайдың бар ма жоқ? Апа, Құдайға құлшылық етесіз бе? Иә деді. Құдайдың бар екенін қаяқтан білдіңіз деп сұраса. Соң кемпір айтқан да оларға, ей балаларым деп таң қалыпты, менің қолымда тұрған не ұршық депті. Осы ұршықты мен қолмен иірмесем иіріле ма депті? Жоқ депті. Сендер бір ұршық өзіңнен ирілмейді деп айтасыңдар, ал сендер осынша бір әлемнің жұлдыз күннің бәрі өзіңе айналып тұрғанын қалай онда айтасыңдар деген. Екеуінде ешбір жауап болмағанда тұрып кетіп қалған. Негізі адам Аллахты бірнеше жолдармен таниды да негізі. Рубия дейміз ғой, Аллахтың барлығын тану үшін. Бірінші ол фитра. Адам табиғатында бар нәрсе. Аллах жаратқан кезде сол өзінің табиғатында бар нәрсемен таниды. Ол нәрсе айтайық, бір кісі бір өзінің жолдасына сұрақ қойып жатыр екен. Өзі намаз оқиды, бірақ жолдасы намаз оқымайды, ораза ұстамайды. Сосын жолдасына айтады, ей, сен Құдайға сенбейсің ба дейді. Сенемін дейді. Мен саған сенбеймін, сенемін дегенге, сен Құдайға сенетін болсаң намаз оқуың керексің, ораза ұстауың керексің, сен тұрып қалай бұнысың? Соны сенемін дейді. Сосын айтады, ондай болса сен неге онда оқымайсың? Оқимын дейді, бірақ оқымайды. Сосын айтты, ей, осы менде өтірік оқып жүрмін намаз деп, жаңағы өтірігі ана әйеліне сөйлей бастапты да. Өтірік ораза ұстап жүрмін әшейін, денсаулық үшін. Елге жағыну үшін намаз оқып, денсаулық үшін ораза ұстап жүрмін деді. Ондайлар бар, ораза денсаулық үшін ораза ұстайтындар бар. Бірақ оларға ақыретте сауап жоқ, естеріңізде болсын. Денсаулық талап үшін, бірақ ақыретте ораза жоқ, пайда жоқ. Себебі оразадан денсаулыққа пайда келетіні рас. Әрбір ғибадаттан адамға пайда баратыны. Сөйтті, мен жай жүрмін депті, негізі Құдай жоқ депті. Бәрі өтірік депті. Сөйтіп жаңа әйелі дейді, бұл жерде жоқ, бар, сен айтып тұрсың, айтады дейді. Жоқ деді, бар деді дейді. Таңғал қатты мен. Мен қазір көне шығатын, көнетін шығар деп ойлаймын, намаз оқымау үшін, ораза ұстамау үшін. Мен жақсы болды деп айтамын, бұл менен не айтып кетті дейді. Өзі намаз оқымайды, өзі дәрет алмайды, өзі намаз оқымайды, ораза ұстамайды дейді. Сен таңғалдыңда қайтып кетті дейді. Жоқ, бар деп айтамын. Сен қайдан білесің бар екенін айтамын дейді. Қиналған сәттерде тілесем, тілегімді береді, содан білемін. Бұл фитра намазы. Адам қиналған кезде жалына бастайды. Жалына бастайды. Дэвид Арина деген беді, американцтардың бір фильмі бар, пацаны сондай случайлар көрсетті, документальный фильм бар. Сонда көрген шығарсыздар, әйел кісі американ көн өте биік небес құрап үйде тұрады, кішкентай баласы ойнап жүр екен, балконнан құлап кетеді. Соны көрсетіп жатыр енді. Балконнан жаңағы жалаңаш бала там бір сиван ойнап жүр еді, құлап кетеді. Содан әйел анық бір адам түсінеді, ол жерде ешбір техникалық жетістік құтқара алмайды баласын. Ол жерде ешбір каскадерің де ешқандай неңде оны баласын құтқарып алып қала алмайды. Ол ешқандай нәрсе жоқ, бітті, бала кетті балконнан, төменге құлайды, өлгеннен кейін бірақ нәрсе күттір баланы, өлім. Және ол өте биік болғанмен де ол қасқаны сәт. Соның бәрі әйел кісі баласын құлап кеткенін көреді де, қазір мен ана балаға жақын ғой. Ол орыс сайтын ештеңе әйел емес, дінмен де шаруасы жоқ, өз дінін білмейтін әйел болу керек. Сонда кейін ана интервьюда айтқан сөзді сайын. Сол кезде түсіндім дейді, еш деңге мен балам құқырамайтын дейді, сүйттім де Құдайға сүйттім дейді сол кезде. Сенен басқа ешкім сақтамайды, Алла, сұраймын сенен, сақташ деп айттым дейді.
Алла деп айтты ма?
Өзінің тілінде да, гад. Құдай деп өздерінің тілінде айтқан. Сөйтіп айттым дейді, сөйтіп қатты қорқыныштан құлап қалған, есін жоғалды ғой, білмейді. Кейін есікті ашып баласына кеп берген, сақ-сау ештеңке жоқ. Сақ-сау ештеңке жоқ. Негізі осындай нәрселер адам өмірінде өте жиі кездеседі. Бірақ сөйтіп тұрған адамдар көбісі дінге келмей кететіндер бар. Себебі ол айдаладағы ол деветер емес. Мен өзіміздің қазақ жігіттерден бір кісінің айтқан естен терсеп темір үзетін жігіт. Ақылды, оқыған, өте күшті, машинаның да несін ебін біледі, жұмысын да ебін біледі, дүниесі де, ақшасы да, шешесі де, әйелі де, бала шағасы да бар жігіт. Бірақ айтқанда сөзге тұратын, өтірік айтпайтын жігіттен бір сондай болады ғой кейде. Қараған жаңа өзінің келбетінің өзі адам ғой салатын жігіт еді. Сол айтады, қатты жақсы көретін досым бар еді, табанасына операцияға түсті дейді, сөйтіп ол қалаға жетпей бір ауылға больницаға барып тастады дейді, сөйтіп айтып едім дейді, оған операция срочно істеу керек, әйтсе сенің досың өледі деп айтты, біз машинамен келе жатқанбыз дейді. Бірақ оған дейді, бізде новокаина ұйықтататын дәрі жоқ дейді, обезболивающий жоқ. Оны алу үшін екінші ауылда бір дәрігердің үйі бар, соны сатады, соны алып кел, осы уақытта үлгермесең бітті ана, өледі деп айтты. Соқшы екен бірдеңе болған екен, жарылады деп па соны. Сонымен дейді, бұл не істедім дейді, машинаны өзі қатайды, барын шайлап отырып ананың үйіне жеттім, одан дәрін алдым, сөйтіп кетіп бара жатқан кезінде машинам бұзылды дейді. Бір темір сынып кеткен ба соны. Былай дейді, қарадым дейді, машина жүрмейтін көзім жетіп тұр дейді. Ал енді дейді, ауыл дейді, екі ауылдың арасы, больница дейді, көшеден бір машина өтіп жатқан жоқ дейді. Не істедім білмеймін, ары бері машина ашып қарай, капотты көріп тұр, мен мүмкін емес жүрмейтін ішін. Мозалмайды бұрып тұрмын сөйтіп, бірақ өлге жатты, ойланым дейді, досым жоқ өліп барқан сияқты, ең жақсы көретін досым айтты, қиналы тұрдым да, сол кезде не екенін білмеймін, құдай есіме түсіп кетті дейді. Сөйтіп жасымды айттым дейді, құдай жәрдем етші, сенің құдіретің бар, нәрсеге жетіп айттым дейді. Осы сөзді айтып алдым да, әбден шын тіледім де, бірақ кілтті қоспаймын, гүррр етіп апарым дейді. Сондықтан бұл бірінші Аллаһты тану, біз фитрада бар, одан кейін ақылмен танимыз Аллаһты таланы. Жан-жаққа көз жүгіртіп, Аллаһтың жаратылыстарынан танимыз, аспаннан, жерден танимыз. Сондықтан өзі Құдайды жоққа шығаратын адамдар өте аз болған. Ол күйінде білеміз. Бір атеист кісі болған, бізге сабақ берген, өте мұсылмандарды жек көрді, кейде әдейлеп тұрып ішіп қоятын, екі ұят болмасын деп қояна қоймайтынша. Сонда Құдай деген баламен қатты айтысатын да, Құдай жоқ деп өзінің көп соны атеистер нелердің добыттарын айтатын. Бір күні біреу оған сұрақ қойыпты, шыныңызды айтыңызшы, шынымен де Құдайға сенбейсіз бе депті, шынымен жоқ деп айтасыз ба деп. Мен де сол жоқ деп айтуыма көптеген дәлелдер отыр, бірақ шын келген кезде дейді, айта алмаймын дейді, жоқ дейді. Сіз неге айта алмайсыз десе, гармония вселенная дейді, оны айтқызбайды маған дейді. Әлемдегі тәртіп мені айтқызбайды дейді. Шынымен де егер ақыл және Аллаһтан тұр. Сондықтан біз білуіміз керек, бар болмыс, вүжуд дегеніміз екі түрлі болады. Өздігінен бар нәрсе және бар болу үшін біреуге мұқтаж.
Бірінші
өздігінен бар. Аллаһ тағала өздігінен бар. Оны ешкім жаратқан жоқ. Ешкімге мұқтаж болған жоқ жаратылуына. Сол үшін келіп, қадимун биля ибтидайын, әуелден бар, басталуы жоқ. Бұл жаңағы тахавидің сөзінен ғой, тасыратқан. Қадимун биля ибтидайын. Осы жерде бірақ айтып кетейік, қадим деген сөз Аллаһтың есімдерінен деп қалмаңыздар. Бұл түсіндіру үшін келген. Әуелден, ежелден, сол заманнан бар дейді, бірақ басталсыз. Daimun bila intihain, әр дайым бар, соңы бітуі жоқ Аллаһқа. Себебі әр бар нәрсе бітеуі бар, бітеді. Әр бір бар нәрсе басталуы бар, дұрыс па? Біздің бастамамыз мүмкін кешегі алам нахлук мимма иммахин деген сияқты, сондай бір болмашы су. Мәнису. Абу Ханифаның бір сөзінде бар, айтатын. Адамдардың тәкаппар болғанына таңғалам, кеше ол суды кетті дейді. Шымен де біреуін ашу келі күнде, тиші, разве ти сперматозоид десең ашу келі күнде, бірақ сондай ұрақ. Расында солай. Ене басталуы бар әрін нәрсені. Аллах бұның Құранда да келеді, әләм нақлук күн мема иммахин, сенде бір болмашы судан жаратқан жоқ бөтіп кетті дейді. Жаратқан Аллах өзігінен пайда болған жоқ, аспаннан түскен сияқты. Аспаннан түсі де аспан Аллаңк. Сөйтті, Аллах тағала бар десең, қайдам дейді. Қандай надандықты? Қандай надандық? Енді бұл ар жағында тәкаппарлық ерегісу жатыр. Сен бір кісіге оның қатыстанғаны атамыз горилла, шешеміз шипанды деген жаңағы Чарльз Дарвиннің теориясы еді. Соған қатыстанып, Құдай жоқ деп жүргенде, бір күні телевизордан көрсетті да, оны мұсылмандар емес, жай телевизордан көрсетті, газетке жазыпты, француздың ғалымдар табырғандар тапқан екен ғой, адам мен маймылдар ішінде байланыс жоқ екені, хромосома деген ғылым табылғаннан кейін, енді адам маймыл ашық деген теория мүлдем жоқ болып шықты. Сөйтті де, ар жағында құдай жоқ деп айтатын сөз жоқ болып тұр енді. Жоқ, ештеңке. Апарып тұрмайтын нәрсе жоқ. Сол теорияны ана кісіге айттым ғой, естіген шығасыз осы деген естідім деді. Оқыған шығар, оқыдым деді. Енді сіз сол жерге қатты сүйеніп жүрсіз ғой енді. Енді не деп айтасыз енді? Адамды сол жаратылатын нәрсесі жоқ болады. Аллах талай айтпайсың десем, жоқ тағы да бірдеңе табылатын шығар дейді. Ей, не табылу мүмкін десем? А мүмкін инопланетадан біреу келіп дейді. Жер бетінде бір бала бір бала қалып кеткен шығар дейді. Сол сол ашамыз. Ақыры ерегісу. Бірақ сөйтіп жүрген кезде қанша адам өліп кетеді. Қаншадан өліп кетеді. Бір кітапта қазір әлдеп келеді, Аллах алам, ол кісіме, бірақтан бір мысал бар. Сондай құдайға сенбейтін менен, құдайға сенетін арасында, бір адам құдайға сенеді, бес уақыт намазын оқиды, оразасын ұстайды, жақсылық қылады, садақасын береді, игілігін істейді, бәрін істейді. Сонан сол кісіге екінші бір құдайға сенбейтін адам келіп айтады, сен құдайға сенесің дейді, иә сенемін дейді. Намаз оқисың, намаз оқисың, ал сол құдайың жоқ болса ше дейді. Бекерге намаз оқыдың шаршы. Ораза ұстадың аш қалып қанша тамақтан. Садақа таратып жүрсің, бекерге малың бар, өзің соны жүрені болатын еді. Соң зекетінді беріп жатсың, шашабысың, үйтіп жүрсің, қажға барып келдің әуре. Ал өлген кезде оның жақта құдай жоқ десе не дейсің? Сосын ол айтты оған, жоқ деп, құдай бар екеніне менің ешбір күмәнім жоқ деп. Жарайды бірақтан депті, сенің мысалың үшін мен саған мысал айтайын депті. Құдай жоқ болсын, мен бірақ осы істерді істегенім үшін депті, өзім үшін, қоғам үшін зиян келді ма депті. Мен намаз оқығаннан, ораза ұстағаннан, зекет берген үшін біреуге зиян келді ма десе, жоқ депті. Жамандық істемеймін. Қайда қоғамға жас? Зекет берем, қоғамға жас керек екен. Ораза ұстаймын, өзіме жас. Намаз оқимын, және өзіме жас денсаулығыма. Зиян келе ме біреуге? Жоқ депті. Ал енді Құдай бар болып қалды депті. Өлдік ал, орны деді. Екеуміз өлдік дейді де. Барсақ Құдай бар дейді, соны не істейсің дейді. Ештеңе дей алмай қалды. قرآن كوكلا ده فرجعنا نعمل صالحا يا ليتني قدمت لي حياتي خان شاية تربرة الله قيطارش بزده صريح على مالدار سيد الله بزده دنيا قيطارش يا الله تغلا ده ويدا فجر موسى سوزر ايطاب تيكتا كودام در ألم نكو من المصلين ولم نكو من المطعيم المسكين بز نماز اخمايت نيك مسكين دير تنخت نمايت نيك деп өкініштен айта бастайды дейді. Сол сияқты ол күннің мұказ мағал мұказ дебейін өтірікшілермен бірге өтірікті соғатын ек. Болмаса Табарак сүресіне келеді. Қабір басында Табарак сүресін оқиды. Мүлк сүресін көрсін. Неге десің? Шырақ дейді. Өліп жатқан адам құдаймен шаруасы жоқ еді. Өлді. Бір кісі айтқандай Совет үкіметі кезінде бір адам көмісті, Совет үкіметінен берілген әбден адам, екі молда дейді, біреуі шындықта дейтін молда, біреуі сәл кішкене жағып жүретін молда екен. Көміп жатыр, бірақ енді бару керек оларға. Соның мұсылманша оларға қанша не ақсады, бәрі модаға кеп жалынатын, өліктен. Ешкім лақтыр жүрген жоқ, бала өлігі. Сол сияқты модаға кеп жалынатын. Сол көміп атқан кезде жаңағы бір молда, мына байекеңе жағым айтқан екен, бейшенбі күні өліп, жұма күні жерге жамбасын қойып отқан ғой. Жаңағы өлген кісінің коммунистін ба сол. Ой, қандай жақсы адам, жұма күні өлгендер жәннатқа барады деуші еді деп айтты. Сөйтіп екінші молда айтты, шошқа жұма күні өлмей ма депті. Шошқа жұма күні өлмей ма депті. Яғни оның өлген күні емес негізі иман. Расында ол жұма күні жан тасырған жақсы оған бір хадис деректер де бар. Бірақтан негізгі иман. Иман адамды алып келетін. Сондықтан бұл негізі сөзіміздің мысалында кеп айтып кеткен мысалдарымыз ғой. Негізі бар болмыс айтып кеттік. Болмыс сектор болады. Өзіңнен бар және біреудің бар болуына мұқтаж нәрселер. Біз парта, аспан, жер бұл Аллах Тағала өзіңнен бар бола алмайды. Біз бұны ақылымыз айтады. Жаңағы зәруліктен ақылымыз міндет түрде деп, бұл яғни естен нәрсе, енді қағида, бұны даже философ өзім бар, бір нәрсе бар болса, бар етушісі бар. Жаратылған нәрсе бар болса, жаратушысы бар. Бұл қағида қатпаған қағида. Ондай болатын болса, сондықтан көбінесе осы дүниенің жаратушысы бар деп, рубияда ешкім қашықпаған, тек қана сәл сондай бір уақыт пайда болды. Ол сәл ақыл адам сана сезімінің өте төмен деген кезі да. Бұл дәуірлеген кез емес, өте төмен деген кез еді. Ақыл адам сана сезімінің өте төмен деген кезі. Сондықтан бар нәрсе болатын болса, оның болдырушысы бар. Жаратылған нәрсе болса, оның жаратушысы міндетті түрде болуы керек болып қалады екен. Енді осы бар нәрселер екі түрге бөлінеді. Біреу бар, бірақ кейіннен бар болған. дамыйд бар кезінде. Біз кеше бір болмашы су едік, мәни суы. Кейін ананың бойында юған қан болдық, кейін бір кесеге ет болдық, кейін екен Аллах Тағала тәнімізді түгендеді, кейін жанын берді, кейін дүниеге келдік, кішкентай бала болдық, өстік, өндік. Біздің басталуымыз бар. Біз қайға баратамыз, қайтадан өлімге баратамыз. Кайфа такфуруна биллахи ва кунтум амуатан фахайякум. Сендер қалай ғана құдайларға күпірлік қып қарсы шығасыңдар, сендер өледіңдер, тірілдік. Сумма юмитукум, кейін қайтадан өлтіреміз. Сумма юхйикум, кейін қайтадан тірілтеміз. Сумма илайхи турджаун, кейін Аллаһқа қайтарыласыңдар дейді. Аят. Қалай ғана құдайларға қарсы шығасыңдар дейді. Ойлап көріңіздер. Біз кеше өледік. Мёртв и варайдык. Құдай тірілді. Күнтум амуатан фахайякум. Тірілдік дейді. Қалай ғана құдай қарсы келесің дейді. Сумма юмитукум, қайтадан өлтіреміз дейді. Біз қалағанша өмір сүре алмаймыз. Сумма юхйикум, қайтадан тірілтеміз. Адамның сонда екі өлім, екі тірілу болып тұр, иә? Екі өлім тірілу болып тұрған нәрсе. Бірінші өлімдік кез. Одан кейін адам баласы қайтадан тірілді. Сондан аяттар келеді. Вала ямут вала яхья. Сума ла ямут вала яхья. Олар да зақат түседі, одан кейін барғанда өлмейді де, тірілмейді де. Жаңа бір аят бар, жан жағынан өлім келеді, бірақ өлмейді дейді. Алла сақтасын. Айтады, бұл дүниенің азабынан көрге қашып құтыласың, ал ол дүниенің азабынан қайсы жерге қашып құтыласың дейді. Адамдар ойыншық көреді. Бұл дүниеде айтайық, сені біреу кеп азаптады. Сені шыжырылған майға тастады. Шыжырылған майға тастады. Сен қиналуың мүмкін. Сені арамен кеп аралап атыр. Сен қиналуың мүмкін. Сені пышақпен кеп бауыздап атыр. Сен қиналуың мүмкін. Сені келіп таспен ұрып мыжылап атыр. Қиналуың мүмкін. Қай кезге дейін қиналасың? Кеудеңмен жанысып кеткенше. Мүмкін болды. Бірақ өлімді көретін сен. Сен адамның шыдау мерзімі бар. Шыдамдың да шегі бар. Шыдамай, жан шығып кетеді. Ауыртпашылық бар, арғы ауыртпашылықты көтере алмайтын баласы, арғы ауыртпашылық не күнәсі? Жан шығып кетеді. Көтере алмайтын болғандықтан. Енді ол жерде нелер бар, азаптар бар. Ол да не күнәсі, бірақ жаны шықпай қояды, ойлаңыз. Иә. Жан жақтан келеді дейді өлім. Бір өлім емес, бұяқта сен бірақ өлім келуі мүмкін адамсың. Майға салып жібердің өлімді. Сен бір секундта бірақ өлім көрің мүмкін, қатты тоқ болатын болса, қатты жарылыс болатын болса. Аяқта сен бір секундта мыңдаған өлім көресің, бірақ жаның шықпай. Сондан шыменде бір кісі айтқандай, моншаның қатты ыстығында отырған кезде, ең тынышы намаз оқып тыныш жүрген артық екен, ол деде бір парғашы дайымадық, ол деде қалайшылар екен деген сияқты. Сондан оған қатты неміз керек, сонда біздің бар етушіміз бар, бірақ Аллах Тағала бар, бірақ оның бастамасы жоқ. Бұны пайғамбар сұлысы мен хадисінде көреміз. Бұны аяттар бар. Хуал ауал вал ахир ва захир вал батин. Аллах Тағала әуел, вал ахир ва соңғы деп келеді, аяттар бар. Және пайғамбар айтады: "Хуал ауалу лайза камислихи шайун. Хуал ауалу лайза қабляха шай. Хуал ахир лайза бағдау шай." Пайғамбар сөзі тәсірлейді. Аллах Тағала әуелгі, ілгеріден бар. Лайза қабляху шай, одан бұрын еш нәрсе жоқ дейді. Біз бармыз, бірақ бізден бұрын нәрсе бар еді. Бізді бар ететін нәрсе бар еді. Бізді бар ететін Аллах Тағала бар еді. Кейін біздің дүниемізге келуімізге себепкер болатын әке шеше бар еді. Әке шеше болмаса бізді болмаймыз, иә? Аллах Тағала болмаса ар жағында жаратылысының өзі болмайды, Адам Тағала ісінен болмайды. Аллах та бар еді. Бірақ Аллах Тағала бар, оны бар етуші жоқ. Оның алдында еш нәрсе, лайса қабля ше, Аллахтың алдында еш нәрсе жоқ. Аллах Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес. Сонда бұл сипат Аллах Тағалаға тән нәрсе. Сондан біз Аллах Тағалаға келген кезде бүкіл нәрсені мақлұқтың өлшемінде өлшеуімізге болмайды. Аллахқа тән сипат. Және де даимун биля интихайн. Ол әрдайым болады Аллах Тағала. Бір уақытта жоқ болып қалмайды. Биля интихайн, оның бітуі жоқ. Біздің бітуіміз бар дедік. Күшіміздің бітуі бар. Әлсіреміз қатайған кезде. Өзіміз айтамыз, бала кезінде адамның күшінің бәрі аяғында болады дейміз, жігіт кезінде белінде болады дейміз, қартайғанда басында болады дейміз, денесінде жоқ. Сыжытары нәрсен өзім ердім бар, бітет. Ал Аллах Тағаланың мерзімі жоқ. Аллах еш уақытта бітпейді. Ақыры жоқ. Сондықтан соған байланысты нелер бар? Яғни күлішен халикун илә вәжһи Аллахтан өзге нәрсенің бәрі жоқ болады, жойылады деген аяттар бар. Күллі ман алейха фәл, жер үстіндегі бүкіл нәрсе жоқ болады, жойылады. Уайабақа вәжһу зул жәләл вәл икрам, уайабақа вәжһу раббика зул жәләл вәл икрам, Раббың құрметті де ұлылықтың егесі бар Раббың сенің қалады. Деп, сондықтан Аллах Тағала ілгеріден бар, әуелі жоқ, және әрдайым мәңгілік аяқталуы жоқ. Одан кейін ола яфни ола ябит. Аллах Тағала жоқ болмайды да, жойылмайды да. Бұны жаңа жалпы осы тақырыптағы не біріне ұқсасынан кейінде, себебі қалған нәрселердің бәрінің жоқ болуы бар, жойылуы бар, бірақ Аллах Тағаланың жоқ болуы, жойылуы еш уақытта жоқ. Себебі біз жоқ болуымыз мүмкін қатайменен, жоқ болуымыз мүмкін белгілі бір оқиғаменен, жоқ болуымыз мүмкін басқа өртеніп қалуменен, өліп қалуменен, оққа ұшырауменен, басқа болуымыз жоқ болуымыз мүмкін, бірақ Аллахтың нәрсесі жоқ, Аллах Тағала жоқ болмайды, әрқашан бар. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ Және Аллахтың қалаған нәрсесі ғана болады. Қалаған нәрсесі болмайды. Бана жахмияны айтып кеттік. Аллахтың құдіреті жетпей қалатын нәрселер де бар дейді. Аллах Тағала тағдырды бекіткен қайтан қайтаруға шамасы жоқ. Біреу тозаққа деп жазып қойдың қайтан жәннатқа кіргізуге шамасы жоқ. Деп өзі шыдасады. Аллах қалаған істеуші. Олар сөйтіп шыдасқан. Бірақ расында білуіміз керек, Аллах Тағаланың қалаған нәрсесі ғана болады. Аллахтың қаламаған нәрсесі еш уақытта болмайды. Адамға қалау мөлшері берілген, бірақ белгілі мөлшерде, адамның өзіне тән мөлшерде. Одан кейін осы жерде жаңа бір нәрсе айтады. Бір альфазун муштаракун деп айтқан, муштарака. Бір сөздер бар, ол Аллахқа да, адамға да қолданылуы мүмкін. Білуші Аллахты айтамыз, білуші адамды айтамыз. Хабардар Аллахты айтамыз, хабардар адамды айтамыз. Жомарт Аллахты айтамыз, жомарт адамды айтамыз. Бұл сипаттар бар, ә? Рахим, мейірімді Аллах айтамыз, Рахим адамды айтамыз. Бірақ Рахман деген сипат деген Аллахқа тән. Рахим адам кімі? Рауфур Рахим сендерге сондай мейірімді келеді ғой, пайғамбар сипаттарының бірі өзінен. Сол күйінде Аллахқа да адамға тән сипаттар бар, бірақ та осы не алатын болса, осы сипаттарға мынандай нәрсе қағида бар. Иза бутлика лиллахи фа хуа сифатул камал. Егер Аллах Тағала айтылған болса, ол кәмілді сипаттар. Аллах біледі, білмейтіні жоқ. Адам біледі дейміз, бірақ белгісі ғана білуі мүмкін. Айтайық, біреу машинаны келіп жөндемесін, жөндетті, о, біледі екен, машинаны күшті біледі екен. Бұл деген не азынша айт? Ол бүкіл әлемді біледі. Бір есеп шығармайсаң, бір математик келіп шығарып берді, о, біледі екен дейміз. Бірақ не азынша айт, ол бүкіл әлемді біледі. Білмейтін де көр, ә? Бүкіл әлемді тартып үшін тап дүниеде ол. Біледі екен, иә. Оқып зерттеді, бірақ білмейтіні бір. Сол Ньютон туралы бір өздерінің айтатын мысалдар бар, иә? Сол жаңағы дінсіздердің өздері бір жағынан сол жануар мысал. Ньютон дейді, менен біреу сұраған, сол неге Құдайға иман келтірмеді, сондай ғалым болып тұрып деп сұрайды да менен. Бірақ кейінгілерді Аллахтың барын мойындаған дейді, Алла біледі енді оның қай күйде кеткен, Аллах қана шешуші. Сол Ньютонға байланысты бір мысал айтып отыр. Сіздерден бір кафірлер өздері. Ньютон дейді, сол жаңағы еркін құлау несін, тартыс күшін жаңағы іздеп тауып алған кезде көп зерттеулер жүргізді дейді. Тіпті сол зерттеулер үшін бір затты құлатып дейді, төменнен жоғары қарай соны есептеді дейді, қанша уақытта құлайды, қанша не қылады, бүкіл нені бір бөлмені дайындады дейді үйді. Ешқандай сквозняк қалдырмады, ешқандай шел қалдырмады, терезені ұрып жапты дейді жаңағы шүрекпен, есікті дейді қимылдатпай жапты, бөлмеде қимылдайтын зат жоқ, шыбын жоқ. Өзіне басқа. Өзі тып тыныш қимылдап ана құлатып есептеу керек. Сөйтіп бәрін істеп жауып жауып оф болды ма, енді түк жоқ па деп масқара еңбек кетті де терлеп тепшіп, өзі ғалым адам спортсмен емес, терлеп тепшіп біткеннен кейін енді бастайын десе бөлмеде екі мышық жоқ дейді. Қалып кетті. Дәу мышық пен кішкентай мышық. Енді есіктің қағып тастаған, терден қағып, терден есіктің ашса бәрін ашып көбісін ашып керек. Не істейді? Ойланып отырады, а, таптым дейді. Кішкентай ғана тесіктен шығару керек дейді, сөйтіп қабырған екі тесік деседі. Үлкен тесік, кішкентай тесік. Үлкен тесіктен дәу мышықты, кішкентай тесіктен кішкентай мышық. Ми жетпей қалды да бір нәрсе. Бірақ ол әлемдік тартыс күшін тапты, бірақ дәу тесіктен кішкентай мышықты тиіп кететін есі жетті. Яғни адам біреу мүмкін, сондықтан Аллах Тағалаға жаңағы берілген сипатта Алла Тағалаға арналған есімде ол кәмілдікті білдіреді. Алла білет, білмейтіні жоқ. Алла тірі, өлмейді. Бақи, мәңгілік. Алла құдіретті, оның құдірет жетпейтін нәрсе жоқ. Тура сол сипат адамға айтатын болсақ. Адам білет, бірақ білмейтіні жоқ. Имам Шафиғи айтқан, мен білген сайын өзімді адам екен таным дейді. Сол кезде адам баласына күші болуы мүмкін, бірақ бәріне күші жетпейді. Бар нәрсеге күші жетпейді. Дұрыс па? Сол сияқты адам жомарт болуы мүмкін, бірақ оның қолында бүкіл нәрсе тұрған жоқ. Онда таусылып қалады. Алла Тағала айтады, сендер егер бүкіл жердегі адам болсын үшін бәрін жалпы менен тілек тілеп сұрасаңдар дейді. Бәрін қалағанша тілектерін таусылғанша сұрасаңдар беремін дейді, бірақ менің мүлкімнен ештеңе кемейді дейді. Сенен қазір үш адам келіп сұрасыншы. Деуің қалмайды. Бір адам сұраған кезде әрең іш отырады. Қазір заманда иман алтырген сияқты, біреуге нан бер деген сөз жан бер деген сияқты естіледі. Зәресі. Сонда Алла Тағала оның бұл неде оның қалауынсыз еш нәрсе болмайды дедік. Сол жаңағы айтып кеттік, Алла ілгерден бар, оның әуелі жоқ. Алла Тағала мәңгілік, оның бітуі жоқ. Алла Тағала жоқ болмайды да, жойылмайды да, және Алла Тағаланың қалауынсыз еш нәрсе болмайды дедік. Бүкіл нәрсе Алла Тағаланың қалауымен болады. Бұл неде? Сондықтан жаңағы адамға жаңағы осы жерде айтып кеттік, білім бар. Аллаға берілген адам махлуққа арнайтын болсақ бір есімді, онда махлуққа ол кемшілігімен, нақсымен, бин нақсын дейді. Ал Алла Тағалада бил камал дейді. Аллаһқа берген есімде Аллаһта кәмілдікті білдіреді, адамға берген есімде ол нақсты білдіреді. Сол кезде сондан адамға және де қалау. Аллаһ Тағала қалау, бүкіл қалау бар. Аллаһтың қалаған нәрсесі болады, Аллаһтың қалаған нәрсесі болмай қалатын нәрсе жоқ. Бірақ адамда да қалау бар. Ирадатын жүзиятын дейді. Аллаһта ирадатын күллия, Аллаһта бар қалау бар. Адамда қалау бар, бірақ ол бүкіл нәрсесі бола бермейді. Дұрыс па? Біз бүкіл қалаған нәрсеміз өмірде бола ма? Болмайды. Қандай бір адамдар армандар қоюы мүмкін? Қаншалықты келешек үміттері болуы мүмкін. Сондықтан адам жақсы нәрсені ниетімен қайырған амал ете дейді ғой. Мұсылман адамның ниеті істеген амалынан жақсы дейді. Сондықтан мұсылман адам жақсы істерді ниет қылып жүруі өте жақсы істермен болып табылады. Мүмкін оған шамасы жетпей қалуы мүмкін. Сол күйінде. Бірақ осы жерде қалау мәселесі ықтиярменен ықтиярсыз болатын нәрселер бар. Оны кейін өзінше иншалла жаңағы тағдыр мәселесінде айтылатын шығар, негізі жалпы тағдыр мәселесінде көп әңгіме етілмейді, өте қысқа тақырып болу керек ол мәселе. Себебі ол ғайып істерінен ол жайында терең сөйлесе беру тек қателесе беру. Сонда олардың да көп адамдардың адасуына әп келіп себепкер болуы мүмкін. Сонда Құран аяттары бар, жаңағы қалауға деген байланысты ол Бақара сүресінде айтты. Walakin Allah yaf'alu ma yurid, biroq Alloh taolo o'zining qalaganini istevishi. Sondan biz vaqtimizni nekile bir nemen ayaqtamiz keladi. Umrda bo'lgan misolning biri qarapayim qana kegizda jalpa ilmizdagi adamga ayat bilan hadis bilan aytib o'tirasin, al umrdagi kebir adamlarga umrdan misol keltirib hajatlikka tub o'tiradi. Sebab uning darajasi kegizda ayat bilan hadis tushunib shamas kelmay qoladi. Sondan kebirlar, kebir qalblar da'vatning o'zini bo'lgan Кәпірге болатын дағуат бар, мүшрикке болатын дағуат бар, мұсылманға болатын дағуат бар деп ойлаған. Кәпірге дағуат қылсаң, Алланың барлығын айтуға тырыс дейді. Себебі кәпір Құдайға сенбейді, аятқа сенбейді, Құранға сенбейді. Керек емес оған. Оған Аллаһтың барлығын айту керек болады. Мүшрикке дағуат қылу керек, оған Аллаһтың бірлігін көп айту керек. Біздің заманымыз дәл сол заман. Көп адамдар иман келтіріп жүр, бірақ мүшрик. Расында мүшрик өте аянышты халдар. Сондықтан оны барынша әрекет қылуымыз керек. Біздің заманымыз осы келді. Ал мұсылманға қылатын дағуат бар, ол Құран мен хадис дейді. Одан артық нәрсе жоқ. Сонда кейбір мысалдар өмірден келтірген болатын болса, ол өзімізге жаңағы сіздерге мысал келтіру үшін айтылып отыр. Себебі адамдар оны ішімен де мойындайды. Мұны ақли дәлелдер дейді, нақыл дәлелдер, жаңа кітап хадистен болғандан да ақыл дәлелдері олардың сол ақыл қабылдайды. Сол дәрежесінде айту, уағызда адамның ақыл дәрежесін айту ол қажеттілік. Сондай бір мысалдың бірі, өздері көп айтады, дінсіздердің де діндар адамдардың өзі айтатын мысалдардың ішінде бар. Бір күйеуі жұмыстан қатты шаршап келеді, үйіне келеді, әйеліне айтады, тезірек тамақ ішті, ішегім шырылдап өліп бара жатырмын дейді. Сол айтады, жарайды дейді. Істейміз қазір дейді, сөйтіп жайлап тамағын турасы. Тез болшы, осы елдің әйелі деген масқара тез істейді, сен деген бұлшырап жүресің деп қойсын, аштықты айтқызып жатқан айтып Ұрауқыңызды. Сосын айын айтады, сабыр қылыңыз отағасы. Құдай қаласа, кәсіп дейміз дейді. Сосын жаңағы ақтыратай болдың басы, ешшік баратын, одан сен ашып барадыр қарды. Болдың басы, әкес шек баса жек, жоқ, сабыр қылыңыз ауырып қаласы. Құдай қаласа, жейсіз кәс. Сіз бірден кетсе, Құдай қаласа, жейсіз кәс. Бірден кетсе, Құдай қаласа, сіз кеуі ашылан кетті, сіз қайтыла бергенде. Сонда сол тамақты уже сүйін отқан кезе. Құдай қаласа да жеймін, қаламаса да жеймін деп тұр. Әйелі ерек айтты. Сөйте есікті біреу қағат дейді. Сын барса күйеуіңіз бар ма деп? Бар, шақыр деп, шақырса. Біз сала тұра жаңыз. Ал кет қатты күйеу. Біреумен шарастыра алып кет қатты бір қылмыскер. Сөйтіп қамауда отырыпты бір жылдай. Тамақ қалды, бір жылда тамақ сақтап тұрмайды ғой. Бұйырмаған екен де, енді барынша пісіріп еді. Бір жылдан кейін, босағаннан кейін үйіне түннің ортасына жетті де, есік қағып тұр дейді. Сынайын сұрайды дейді. Кім боласыз десе, Құдай қаласа күйеуің боласын. Сондықтан Аллаһтың қалаған нәрсесі ғана болады. Адамның қалаған нәрсесі бола бермейді. Илля айша Аллаһ деп келеді кесіресі. Уала тақулан шей инни фаълан залика гада. Бір нәрсеге ертең мен соны істеймін деп айтпаңдар дейді. Илля айша Аллаһ, бірақ Құдай қаласа істеймін деп айтыңдар дейді. Ол сабақ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи өзіне сабақ болған. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи жаңағы арабтың мүшриктері күдіктеніп пайғамбарлығына, сөйтті яһудилердің ғалымдарына барады. Сендер кітап бар сендерде, айтыңдар соның пайғамбарлығы рас па, өтірік па деп сұрайды. Сонда айтады, оған үш сұрақ қойыңдар, үш сұраққа жауап берсе, оның пайғамбарлығы рас дейді. Жауап бермесе, ол пайғамбар емес дейді. Сонда қойған сұрақтары біресі Кеф-тегі үңгірдегі жастар жайында дейді. Кеф үңгірдегі оқиғасы жайында. Екіншісі, әлемге патшалығын жүргізген мұсылман патша Зұлқарнайн жайында айтып берсін дейді. Үшінші рух жайында. Үшеу келеді. Есалуунака анил зулқарнайн, есалуунака анир рух деген аяттар келеді сонда. Осы жайында айтып берсін дейді. Сонда бір қызық бар осы жерде. Оған арнайы тоқтаймыз, негізі бір кех несіне байланысты өзіміздің дәрістерімізде де бар, осы арасында келеді арнайы дәріс. Сонда Зұлқарнайн жайында сұрайды, үңгірдегі оқиға, сонда айтады, егер осыны айтып берсе дейді, ал енді рух жайында сұраған кезде бір хадисте келеді. Рух жайында білемін десе, онда ол пайғамбар емес дейді. Ал қазір аруақты қанша бөліп жүр? Ой, қара аруақ бар екен, ақ аруақ бар екен, көмектеседі екен, кетіп барған кезде машинаңды аударып тастайды екен, бетін сипамасаң. Біз көзіміздің тірісінде біреуді аяқпен шалсақ, күнәға батамыз деп қорқамыз да, қараптан қарап тұрып біреуді шалып қалсақ, қорқамыз күнәға батамыз деп. Енді ол көзіміздің тірінде әлі Құдай тағала. Енді Құдайға жақындаған кезде, есепке қабірдің азабын көріп отқан кезде, ол қорықпастан кеткенде біреуді семес машина аударып тастайды да отыра береді сол. Бетін сипамадым деп. Яғни ақылға сыймайтын нәрселер да. Сол күнде сөйтіп барып, соған сыйыну, сол адасу, сол күнде қалып сонда осы сұрақтар келгенде, пайғамбарымыз айтады, осының жауабын айтар мүшриктер, жаңа арғы мүшрик тараптар кетті, айтыңыз дегенде, пайғамбарымыз ертең айтамын дейді. Бірақ, иншаллах деген жауап. Содан уақи келмейді. Пайғамбарымыз расында білмейді. Пайғамбарымызда сауат жоқ еді. Ақ қараны әріп тажат уақиды. Пайғамбарымыз білмейді. Бір мұсылман патшасы туралы, Зұлқарнайн туралы. Кеф-тегі оқиғаны білген емес, оны еврейлер ғана біледі. Оны білген жоқ. Бұларға пайғамбар саласам, ертең жауап берем деп айтады, бірақ уақыт келмей қалады. Ойланыңыз қандай қиын. Пайғамбарды. Аллаһтың сүйікті құлы ғой. Аллаһ Тағала басқалардың алдына мәртебесін түсірмеу үшін берсе болады. Бірақ бұл жерде Аллаһ Тағаланың деген бүкіл құдірет Аллаһтың қолында, ла хаула ва қуата илля биллах. Бізде ешқандай күште өзгертуде жоқ, бәрі Аллаһтың қолында деген нәрсені нақты білуіміз қажеттігі. Сонда бұл неде де бүкіл нәрсені істей аламын деп алжас қалмауымыз керек. Бүкіл нәрсе Аллаһтың қолында. Иншалла Аллаһ Тағала біздердің білімдерімізді арттырсын, өзінің сол жәннатына, өзінің разы жететін білімдер нәсіп еткен болсын, тозақтан құтқаратын білімдер нәсіп етсін. Субханакаллаһу ва бихамдика, шәрәуәлла иләһиллә инстағфуру ва тубу иләйк.